у чытальнай залі радыё «Свабода» фрагменты кнігі Радзіма Гарэцкага «Ахвярую сваім я», у якой акадэмік распавядае пра жыццё свайго дзядзькі Максіма Гарэцкага. Для мікрафону аўтар. Запіс 1997 году.
У канцы студзеня 1937 года у школе меліся адзначыць дзень памяці Владимировича Леніна. Дырэктар даручыў Максіму зрабіць даклад на ўрачыстым школьным вечары. Дырэктар, прачытаўшы напісаны даклад, ухваліў яго. На вечары вучні важна слухалі, але праз некаторы час дырэктар выклікаў да сябе Максіма Івановича, паказаў яму карэспандэнцыю, пасланую Васілівым у «Ізвестія». Там чорным па белым было напісана, што выкладчык літаратуры Гарэцкі былы сыльны, якого прыцягвалі да судовай адказнасці па 58 артыкулу, і тут не спыняе варожай дзейнасці, што ў сваім дакладзе на ўгодках памяці Леніна Гарэцкі неправільна асвяціў рэвалюцыйныя падзеі, мала ўвагі аддаваў Сталіну. Дырэктар, малады камуніст, сумленны чалавек, адказаў у рэдакцыю газеты, што настаўнік Максім Гарэцкі ў сваім выступленні нічым не адступіў ад даклада, правереного им директором. И без того пригнеченный своим становищем Максим Иванович устревожился. Еще у зимку 1937 года до Гарэцких приехал погостевать Максимов батька, якому было уже за 80, але он имел ясный розум и добрую память. Письменник удокладнял свои записи до Комаровской хроники, распытывающий батьку про стародавнее житье. Галіна Гарэцкая піша, тата запісваў ад яго пра службу ў паноў. Засталіся невялікія чарнавікі апавяданняў, напісаных на аснове дзедавых успамінаў і дзіцячых уражанняў бацькі. Голубая кров, кабылёшка, преподаватель дваряцца Рындзін, лёксачка, хіромант. Чарнявска успамінае, летам Галю выправілі ў багацькаўку. Лёню паехаў у піянерлагер, Максім накіраваўся ў Смаленск. Падаў заяву ў пединститут, каб дазволілі здаць экстэрным экзамены на атрыманне дыплома аб сканчэнні інстытута. Хоць меў ён свае навуковыя працы, гэта не лічылі за закончаную вышэйшую адукацыю. Са Смаленска паехаў у Маскву, зайшоў да печэты, але адразу ўбачыў, што сустрэлі яго насцярожана, сцюдзёна, не пакрыўдзіўся і не здзівіўся. Такі быў час. Чарнявскі ўспамінае пачатак лістапада, кароткія туманныя дні. І вось у такую цёмную ноч пастукалі акно. Стук уначы. Першы раз мы пачулі яго 19 студзеня 1922 года, калі Максіма арыштавалі па загаду дэфензівы і пасадзілі ў лукішскую турму. Другі раз у ліпені 1930 году ў Мінску. Гэты арышт даў высылку ў Вятку. А гэта трэці раз. Увайшлі 4 чалавекі, запалілі святло, былі ветлівы, прагледзілі і забралі частку рукапісу, перепіску. Лісты Якуба Коласа да мяне Прудніков з уклонам падаў мне, не ўзяў і паштовак, што паслаў Максім з Вяткі мне ў Мінск на Заславскую вуліцу. Забралі ліст Марыі Дмітрыўны, жонкі Коласа, да мяне ў Вятку. Ліст да Сталіна Максім разарваў папалам, пачуўшы стук у акно. Паглядзелі і не ўзялі. На стале ляжала паперка з адрасам настаўніка з раёна, які абяцаў збіраць этнаграфічны матэрыял. Калі аператыўнікі разгледзелі рукапісы, Максім у лічы момант скамечыў паперку і кінуў у попельніцу. Дырэктар Азару паглядзеў з коса і нічога не сказаў. Выгляд у яго быў сумны. Напісалі пратакол, развіталіся, і ён пайшоў спакойны з выгляду. Але Лёня ўспамінаў пазней, будучы на Ленінградскім фронті, развітальны погляд бацькі. Калі дзеці прыйшлі са школы, я сабрала перадачу, ручнік, белізну і панесла ў будынак міліцыі. У тую ноч сутарэнне там значна папоўніваецца новымі людзьмі. Перадачу дзяжурны спачатку не хацеў узяць, Нарешті згадівся і принес записочку від Максима. І він просив принести йому лыжку, кубок, трохи цукру, два шитки, карандаш. Коли виходив з дому, запевнили, що нічого з собою брати не треба, все дадуть. А вийшло, що їсти не було чим, пити не було з чого. На другий день я принесла все, що просив, іще хліба і булок. В окна правильні отулини у підвалі виходили на двор. Жонки арештованих пропонували свої послуги – пілувати дрови, і у перепинку роботи підходили до вакуенців. У мене не хапило смілості пасти у двор, боялися пошкодити. Сподівалося, що хутко Максим вернеться домов у школу, але другі казали – невідомо, як що повернеться. Приємно було, що сусіди наші Мішуткіни прихильно, як і раніше, відносилися до мене. У нас не гасла надія, що все обидеться. Максим просив прислати йому книжки, поеми Пушкіна, граматику Богородицького. Значиться, і він сподівався на лепшее. Праз два дні після допиту Зарубецький склав обвинительне заключення по слідственному ділу номер 13036 по обвиненню Горецкого Максима Івановича, лист 36. 1937 год. Декабря 22 дня, город Киров, уполномоченный УГБ Кировский район НКВД Зарубецкий, рассмотрев всего числа следственное дело номер 13036 по обвинению Горецкого, нашел. Горецкий Максим Иванович, 1993 года рождения, уроженец деревни Малая Богатьково Камчатско-Славского района в СССР. До ареста проживал город Киров и работал преподавателем Кировской средней школы. Белорус, гражданин СССР, имеется среднее образование, происходит из крестьян-середняков, по социальному положению служащий. С 1919 по 1923 год проживал в Польше, город Вильня. В 1922 году дважды арестовался польскими властями. В 1923 году из-под стражи польским властям был освобожден и в том же году прибыл на жительство в СССР. В 1930 году был осужден коллегией ОГПУ на 5 лет лишения свободы как руководитель Союза вызволения Украины. Срок наказания отбыл в 1935 году. Семья состоит из жены и двух детей. Обвиняется. Будучи непримиримым врагом советской власти, в течение ряда лет проводил контрреволюционную работу. Высказывал террористические контрреволюционные намерения. Работая учителем школы, обрабатывал учеников в контрреволюционном духе. Полагал бы, следственное дело номер 13036 по обвинению Горецкого Максима Ивановича направить на рассмотрение в УНКВД в несудебном порядке. Помощник опор уполномоченного Зарубецкий. Зак-то бачно, що за 15 хвилин видатно спрактиковані служаки НКУС поспіли вивезти з турми 40 чоловік, усіх розстріляти, а затим і закопати на відповідну глибину. Серед розстріляних усі, апроча Горецького, жихари військової місцевості, головним чином селяни, колгасники, а так само наставник, вартовник, загадчик магазину, рахунковод і інші, узростом від 20 до 70 років. Як висвітлював Юкевич, 25 студеня 1938 года отбылося 4 посижения тройки при НКУС в Смоленской области и отповедно складено 4 протоколы, номер 84, 85, 86 и 87. Ваниковой лишьбы за один працованный день тройки разведено 406 справ, по яких обвинувачилися 923 человеки, с их 587 присуджены до расстрелу. Вот так по ударному працевала самая передовая и справедливая в свете сталинская судовая система по геноциду уластного народу. Старшинствовал на всех 4 посеженных тройки Насеткин, начальник управления НКУ Смоленской области. У дальнейшем Насеткин стал наркомом внутренних справ БССР. Затем был арештован и в 1940 году расстрелян. И он на допытах показал, За 1937 год Круцким был начальник Донасеткина, и мною по Смоленской области было арестовано 12 тысяч человек. Из них осуждено по первой категории расстрел 4500 человек. Среди репрессированных и осужденных было большое количество совершенно невинных людей. По инициативе Викторова и Круцкого была организована группа постоянных свидетелей для фиктивных изоблачающих показаний. Как метод ведения следствия Викторов ввел электропытку и массовое избиение арестованных. Так загинув Максим Горецкий, який трапив разом з мільйонами інших ахвяр ГУЛАГу у м'ясорубку тоталітарного режиму большевиків.